ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะอากาศช่วงนี้ก็มีความแปรปรวนสูงมากอากาศเย็นในตอนค่ำและเช้าส่วนตอนกลางวันนั้นก็ค่อนข้างจะร้อนซึ่งบางทีทำให้เราคิดว่าเราสามารถทิ้งอาหารที่เพิ่งทำไว้นอกตู้เย็นได้ระยะหนึ่งหรือชั่วข้ามคืนแล้วค่อยนำมาใส่ตู้เย็นในตอนเช้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะข้าวสวยที่หุงสุกจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นสำหรับสัปดาห์ความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลียก็พบว่ามีชาวออสเตรเลียจากกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ22คิดว่าการทิ้งข้าวสวยที่หุงสุกในตอนเย็นไว้ข้างนอกตู้เย็นกว่า6ชั่วโมงหรือชั่วข้ามคืนนั้นไม่เป็นไรหรือแม้แต่คิดว่าถ้าตู้เย็นเต็มเราก็ไม่ต้องเอาข้าวสวยใส่ตู้เย็นก็ได้ยามที่อากาศหนาวเย็นตอนกลางคืนทางศูนย์ข้อมูลของ Food Safety ออกมายืนยันนะคะว่าการทิ้งข้าวไว้นอกตู้เย็นเกินกว่า6ชั่วโมงอาจก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องกิจกรรมของบาร์บีคิวที่ถูกหลักอนามัยนะคะโดยคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยได้เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของ Food Safety Information Council มาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
คุณอธิษฐานเคยทิ้งข้าวที่หุงสุกแล้วไว้ข้ามคืนบ้างไหมคะ
ต้องสารภาพค่ะว่าเพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเพราะหุงเสร็จตอนกลางคืนเห็นว่ายังร้อนอยู่ก็เลยทิ้งไว้มาใส่ตู้เย็นอีกทีในตอนเช้าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรตอนนี้ประมาทไม่ได้แล้วค่ะจากสื่อประชาสัมพันธ์ของ Australian Associated Press ซึ่งเสนอข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคประจำปี2014พบว่าการที่ผู้บริโภคทิ้งข้าวสวยไว้ข้ามคืนเนื่องจากคิดว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษน้อยทาง Food Safety Information Council นะคะก็ออกมาเตือนว่าพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องค่ะอันตรายต่อสุขภาพมาก
ที่ว่าอันตรายนั้นเพราะข้าวหุงสุกปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายหรือยังไงคะ
ดร.ไมเคิลเอลส์ประธานของ Food Safety Information Council อธิบายว่าสปอร์ซึ่งคือเซลล์สืบพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสสามารถมีชีวิตรอดจากกระบวนการปรุงอาหารให้สุกได้และเมื่อข้าวเริ่มเย็นลงสปอร์เหล่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตและก่อพิษที่ทนต่อความร้อนซึ่งการนำไปทำให้ร้อนอีกครั้งก็ไม่สามารถทำลายพิษนี้ได้ค่ะที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะร่างกายเรารับพิษนี้เข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ป่วยได้ค่ะ
ผู้บริโภคหลายคนคงใส่ใจในเรื่องของพวกมายองเนสจากไข่ดิบหรืออาหารพวกไก่มากกว่าเพราะตระหนักว่าอาหารพวกนี้มีความเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษสูง
ดร.เอลส์ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริโภคตระหนักถึงอาหารกลุ่มนี้และไม่ทิ้งไว้นอกตู้เย็นอย่างไรก็ตามเขาระบุว่าจำนวนของผู้มีอาการอาหารเป็นพิษในออสเตรเลียยังคงมีสูงถึงประมาณ4,100,000รายในแต่ละปีค่ะ
เราควรเก็บอาหารที่ปรุงแล้วไว้ในที่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะถึงจะปลอดภัยจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ
ตามที่ดร.เอลส์ประธานของ Food Safety Information Council อธิบายไว้คือควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นที่มีความเย็นต่ำกว่า5องศาเซลเซียสค่ะเพราะช่วงระดับอุณหภูมิที่อันตรายจะอยู่ที่ระดับ5ถึง60องศาเซลเซียสในช่วงระดับนี้จะเป็นช่วงที่แบคทีเรียในอาหารเจริญเติบโตและก่อพิษสะสมได้ถึงขั้นที่ไม่ปลอดภัยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราจะเสิร์ฟอาหารร้อนเราต้องคงอุณหภูมิไว้ที่60องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้าทานอาหารไม่หมดแล้วจะเก็บต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและต้องมั่นใจว่าตู้เย็นของเรามีอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสค่ะ
ถ้าเช่นนั้นเราควรเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นเราดูนะคะโดยเฉพาะตู้เย็นเก่าความเย็นอาจไม่ได้ระดับที่ปลอดภัยต่อการถนอมอาหารเคล็ดลับอื่นๆนอกจากอุณหภูมิในการเก็บอาหารแล้วมีอีกไหมคะ
จริงๆทาง Food Safety Information Council ให้เคล็ดลับในการถนอมอาหารไว้7ประการค่ะเริ่มต้นคือการวางแผนให้ดีทำอาหารให้ได้ปริมาณพอดีกับจำนวนคนและปรุงอาหารให้ได้เวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เราจะทานหรือจะเสิร์ฟให้แขกนะคะ ประการที่2ก็อย่างที่คุณปริสุทธิ์กล่าวไปข้างต้นตรวจสอบตู้เย็นโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดดูค่ะความเย็นควรอยู่ที่4-5องศาเซลเซียสและต้องไม่เก็บอาหารในตู้เย็นจนแน่นไปหมดเพราะจะทำให้การไหลเวียนของความเย็นไม่ดีประการที่3คืออ่านฉลากที่มากับภาชนะบรรจุอาหารให้ดีค่ะว่าอาหารนั้นควรเก็บไว้ในช่องตู้เย็นธรรมดาหรือต้องแช่ช่องแข็งอาหารหลายชนิดนะคะมักจะต้องแช่ตู้เย็นหลังจากที่เปิดแล้วประการถัดมาคืออาหารร้อนที่จะรับประทานนั้นควรเก็บรักษาและเสิร์ฟที่ระดับความร้อน60องศาเซลเซียสขึ้นไปหากต้องเก็บอาหารร้อนไว้ให้คนที่มาทานที่หลังนะคะเราควรเก็บไว้ในเตาอบที่ระดับอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสหรือก็คือเปิดเตาอบให้อยู่ที่ระดับ100องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะประการที่5แยกอาหารที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทานทันทีไว้ในกล่องที่พอดีต่อมื้อแล้วนำไปแช่แข็งทันทีที่อาหารเย็นลงประการที่6หากเราต้องเคลื่อนย้ายของสดที่เสียง่ายเช่นอาหารที่ซื้อสดอาหารที่จะนำไปทำบาร์บีคิวหรือไปปิกนิกเหล่านี้ต้องบรรจุในภาชนะเก็บความเย็นเพื่อคงความสดไว้ค่ะสุดท้ายถ้าสงสัยว่าอาหารใดจะเสียหรือไม่ปลอดภัยให้ทิ้งไปเลยพูดง่ายๆคือถ้าวางอาหารไว้อยู่นอกตู้เย็นและไม่ได้อยู่ในระดับความร้อนที่เกิน60องศานานเกิน 2-4 ชั่วโมงต้องรีบทานทันทีหลังจาก4ชั่วโมงทิ้งได้เลยค่ะอย่าเสียดาย
พูดถึงเรื่องอาหารสดช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไปปิกนิกหรือทำบาร์บีคิวทานกันทั้งที่บ้านและสวนสาธารณะกันเยอะแยะนะคะเราควรจะดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างไรบ้างคะถึงจะปลอดภัย
จากเว็บไซต์ของ Food Safety Information Council มีคำแนะนำว่าอาหารที่เตรียมควรแช่ไว้ในตู้เย็นตลอดคืนและนำออกมาใส่ในคูลเลอร์เช่นเอสกี้ที่ต้องมีบล็อกน้ำแข็งใส่ไว้เยอะๆเพื่อช่วยเก็บความเย็นและควรบริโภคภายใน4ชั่วโมงถ้าเราจะเก็บของเหลือจะไปปิกนิกหรือบาร์บีคิวกลับเข้าไว้ในตู้เย็นควรจะเป็นของเหลือที่อยู่ข้างนอกมาไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะ
เวลาจัดแพ็คอาหารที่จะนำไปบาร์บีคิวหรือไปปิกนิกเราควรแพ็คแยกกันตามประเภทของอาหารใช่ไหมคะ
ค่ะใช่อาหารพร้อมทานกับของสดต้องแยกกันเช่นพวกเนื้อสดควรหั่นเป็นชิ้นขนาดพอเสิร์ฟนะคะใส่ไว้ในภาชนะกันรั่วซึมและใส่ไว้ตอนล่างสุดของคูลเลอร์ค่ะเพราะเนื้อสดมักจะมีน้ำมีเลือดซึมออกจากห่อบรรจุอาจไปปะปนโดนพวกสลัดและอาหารพร้อมทานอื่นๆได้จานชามภาชนะก็ต้องสะอาดค่ะอะไรที่นำมาใช้กับพวกเนื้อสดไม่ควรนำมาใช้ซ้ำอีกโดยไม่ได้ล้างค่ะ
จริงๆเวลาไปบาร์บีคิวหรือปิกนิกนอกบ้านตามอุทยานหรือตามสวนสาธารณะต่างๆก็ควรมีกระดาษเช็ดภาชนะและพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดไปด้วยนะคะเผื่อหาน้ำล้างมือไม่ได้
ตามคำแนะนำก็ระบุไว้เช่นนั้นค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งวางอาหารลงไปบนโต๊ะปิกนิกทันทีนะคะควรมีจานหรือถาดรองจะพกผ้าปูโต๊ะของเราไปก็ได้ค่ะ
เวลาที่เราปิ้งย่างอาหารก็คงจะต้องระวังเช่นกันนะคะ
พวกไส้กรอกเนื้อแฮมเบอร์เกอร์และสัตว์ปีกต้องทำให้สุกเต็มที่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของเนื้อวัดดูค่ะต้องสุกทั่วที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสเราจะดูเองก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าดูให้สุกเต็มที่ส่วนพวกสเต็กก็สุกพอทานตามชอบได้ค่ะพอสุกแล้วเราก็กันไว้ข้างเตาคลุมด้วยจานชามไม่ให้แมลงวันตอมรอคนที่มาถึงที่หลังได้ค่ะแต่ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน4ชั่วโมงนั่นคือต้องทานให้หมดนะคะส่วนของเหลือที่จะนำมาเก็บไว้ในตู้เย็นใหม่ไม่ควรทิ้งไว้เกิน2ชั่วโมงค่ะ
ถ้าเป็นบาร์บีคิวที่บ้านคงง่ายหน่อยพวกสลัดหรืออาหารที่พร้อมทานเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นจนย่างบาร์บีคิวเสร็จก็ค่อยเอาออกมาก็ได้แต่ต้องระวังแมลงวันนะคะซึ่งตอนนี้มีเยอะมากค่ะ
มีอย่างหนึ่งค่ะที่คนจะไม่ได้ระวังคือพวกของทานเล่นก่อนอาหารเช่นพวกดิปชีสแครกเกอร์อะไรพวกนี้บางทีเรานำมาวางไว้เพื่อความสะดวกของแขกแต่แมลงวันมักจะเป็นแขกไม่ได้รับเชิญมาชิมซะก่อนที่สำคัญแบคทีเรียสามารถเติบโตได้ดังนั้นควรเอาออกมาพอประมาณแล้วใส่ที่เหลือไว้ในตู้เย็นนะคะแครกเกอร์ก็ไว้ในภาชนะบรรจุที่มิดชิด พอหมดค่อยเติมใหม่ค่ะข้อมูลเกร็ดความรู้ในเรื่องเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Food Safety Information Council www.foodsafety.asn.au คลิกไปที่ Food Safety Tips ค่ะสรุปสั้นๆของเกร็ดความปลอดภัยด้านอาหารคือทุกอย่างที่สัมผัสอาหารต้องสะอาดรวมทั้งมือเราด้วยปรุงอาหารให้สุกรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและแยกเก็บอาหารให้เป็นสัดส่วนก็จะปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษได้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐานที่นำเคล็ดลับน่ารู้มาฝากค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai